komšije kojih više nema. Dobar dan. U emisiji Komšije kojih više nema osvrćemo se na prohujela vremena, ljude i narode koji su obitavali i ostavili tragove o svojem životu i radu na ovom području. Arhivski savjetnik iz Novog Pazara, profesor dr. Hivzo Gološ je jedan od onih kroz čije je ruke prošao najveći deo arhivske građe, što je naravno i logičan put da ga pitamo kakav je bio odnos Dubrovčana sa lokalnim stanovništvom.
Odnosi Dubrovčana sa lokalnim stanovništvom bili su jako promenljivi. U prvom slučaju imamo te dobre odnose, razvoj trgovine, naselja i razvoj same privrede na području. U drugom slučaju imamo Dubrovčani često bivaju pljačkani u dolasku u Novi Pazar. I na putu od Dubrovnika do Novog Pazara, ukoliko bi se desila takav nemili slučaj, onda sudije su to ostavljali tragove kako da se reši od srednjeg veka preko Novog veka do 20. veka. Zaista, Dubrovčani na ovom području imaju veliku ulogu. Jedna od uloga jeste da stanovništvo snabdevaju. Druga uloga da razvijaju tu međusobnu obostranu trgovinu i uvoze u Novi Pazar proizvode sa zapada, svilu, svilene proizvode najčešće, ali i sa ovog područja odvoze te poljoprivredne proizvode, smočne proizvode, onda mesnate proizvode itd. Zanimljiva je trgovina meda i medovine na ovom području. S ovog područja odnose u Dubrovnik, a iz Dubrovnika adekvatno uvoze svilu. To je najčešći odnos. Drugi oblik jeste i porodični, odnosno treći odnos, jeste taj porodični sastav stanovništva i jednih domaćina i drugih gostiju Dubrovčana. Oni su često imali te rodbinske veze, ali bio je problem u tome kako da se reše verske nedoumice, verske nesuglasice ili razlike. Tako da Dubrovčani na ovim područjima imaju jako zanimljiv razvoj porodice. Dakle, taj porodični način razvoja Dubrovčana na ovim područjima vezan je isključivo oko katedrale, najčešće, a to je katedrala na Pazarištu i katedrala u našem parku preko puta nas koji snimamo ovu emisiju. I posvećenost katedrale je različita. Zavisno od posvećenosti katedrale razvija se da li da bude samo katedrala ili da bude nadbiskupija. Biskupija je nešto što okuplja stanovništvo, a nadbiskupija je nešto što drži zajedno sve biskupije u jednom okruženju i zato na ovom području imamo uspješno naseljavanje delova grada iz Dubrovnika, posebno tamo gdje su bile biskupije, odnosno tamo gdje su bile katedrale i tako dalje. Na ovom području oni su imali i blisku saradnju sa Jevrejima. Zašto s Jevrejima? Zato što su imali svoje trgovičke veze. Zatim razvoj bankarstva na ovom području je jako bitno da oni budu blizu banke, da mogu svoj novac da stave u banku, ali po potrebi i da podignu novac iz banke. Tako da je to jako zanimljivo, na nekih 200 metara odavde. Tu su bile dve banke, Novopazarska banka i Jevrejska banka. A onda i nedaleko je bila i ta Osmanlijska privredna banka. Tako da su oni se uvijek naseljavali blizu banaka, blizu katedrala i blizu pijaca. A ovo je mjesto i vojno blizu i pijace su tu blizu, tako da je grad Novi Pazar, odnosno šeher Novi Pazar u osmanskom periodu, a kasnije i grad, kao gradsko naselje, mi imamo razvoj dolaskom srpske vojske, grad se priznaje stanje grada, Ali to je period kada je u sastavu Kraljevine Srbije, a onda, dakle, od Balkanskih ratova do Prvog svjetskog rata, a onda za vrijeme Prvog svjetskog rata katedrala i uopšte dubrovački taj sistem rada i života na ovom području je jako razvijen. Onda imamo taj period između dva svjetska rata kada ovo područje već u manjem broju Dubrovčani naseljavaju. Tragovi o Dubrovčanima na našem području ostali su u dokumentima Povelja Hrisovulja, dakle kraljeva i careva srednjeg veka, Nemanjića, a onda u doba Osmanlija, Berati i uopšte gotovo da nema sultana da nije ostavio neki trag trgovine Dubrovčana na ovim područjima. Trgovina Dubrovčana na ovim područjima je jako zanimljiva u dvojezičnim dokumentima, dokumentima osmanskog perioda koja su pisana harfovima, a osmanskim jezikom, i dokumenta koja su pisana ćirilicom ili rečeno bosančicom, zavisno od čitaoca koji može, ne smemo podleći promjenama, odnosno greškama arhiviste koji, bez obzira ne vodeći računa o jeziku, piše jednostavno što mu liči. Tako da je jako zanimljivo da istražuje se taj period. 6 kutija dokumenata je u historijskom arhivu, jedna kutija ima oko 2000 dokumenata, znači oko 10 do 12.000 dokumenata je očuvano te dubrovačko, novopazarske, sandžačke trgovine za vreme Osmanlija.
Ono što ste malo prepomenuli, tri banke, između ostalih jedna koju su posjedovali Dubrovčani. Da li je tačan podatak ili informacija da ste u srednjem veku mogli ovdje platiti robu, poslati karavan u Istanbul i tamo preuzeti robu bez keša i dopremiti je do Novog Pazara i da ste upravo radili Dubrovčani?
To se radilo samo u vreme ratova. A u vreme mira keš je iz ruke u ruku išao. Bankarski sistem u drugoj polovini 19. veka je izuzetno razvijen, tako da na ovom području, nažalost, nismo čuvali u većem broju takvu vrstu razmjene, jer je uništena dokumentacija. Očuvane su samo razna učestvovanja Dubrovčana, Jevreja, Novopazaraca, Osmanlija, Bošnjaka i tako dalje. Čak i imamo i Roma u tom periodu kada oni postaju deo banke i tog bankarskog, te bankarske razmene, ali to su ratovi učinili svoje, zub vremena je jednostavno uništeno.
Imamo li podatke o broju Dubrovčana tokom perioda? Kada ih je bilo najviše, kada ih je bilo najmanje i koja je to apsolutna brojka?
Najviše je Dubrovčana na našem području bilo je u periodu od druge polovine 16. veka negde do početka 19. veka. Dakle, ceo 17. i 18. vek i kreće se u grupama. Znači, ako pratimo popise na ovom području, onda vidimo da u Novom Pazaru imamo Dubrovčana, ali njih pratimo katolika, znači katolika na ovom području, uglavnom Dubrovčana. Tu se i Jevreji izdvajaju posebno. Napisane knjige tokom 1860. godine nam govore koji je sastav Dubrovčana na ovom području i on se kreće najviše do 200. Najviše, znači do 200 na području Novog Pazara. A na području samog sreza taj broj ide do 500, zavisi od perioda do perioda, zavisi od veka u kome se vodilo više ili manje ratova. Tako da imamo u 18. veku imamo tri baš izuzetno velika i teška rata kada prestaje kolonija, naročito na period druge polovine 17. veka, kolonija se gasi na kratko, katedrala zamire, bankarski sistem jednostavno ne beleži uopšte da su oni tu koristili te usluge bankarske.
U prvoj emisiji serijala pod naslovom Komšije kojih više nema razgovarali smo s arhivskim savjetnikom iz Novog Pazara, doktorom Hivzom Gološem. Hvala na pažnji, prijatno subotnje prepodne. Komšije kojih više nema. Produkciju emisije je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Stavovi izneti u okviru projekta nužno ne odražavaju i stavovi ministarstva.